Συνεχίζοντας τα κηρύγματα της περίοδου του 15 Αυγούστου, θα προχωρήσουμε σήμερα, αδελφοί μου, στην ερμηνεία του επομένου τροπαρίου του μικρού παρακλητικού κανόνος, του τρίτου της 8ης οδής. Λέει το τροπάριο: «Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκός τας οδύνας παρθένε, ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη». Το τροπάριο αυτό αναφέρεται στην θεραπευτική δύναμη της Παναγίας. Όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, η Υπεραγία Θεοτόκος, ως μητέρα του μεγάλου ιατρού ψυχών και σωμάτων, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έχει λάβει από τον Υιό της την εξουσία να θεραπεύει και αυτή με τις πρεσβείες της τις ασθένειες των ανθρώπων. Στο προηγούμενο τροπάριο είδαμε την δύναμη της Παναγίας να παρέχει πλουσίως τα ιάματα και να θεραπεύει με τρόπο θαυμαστό τις σωματικές παθήσεις των ανθρώπων, και όταν ακόμα αυτές θεωρούνται ανίατες από την ιατρική επιστήμη. Στο παρόν τροπάριο ο υμνογράφος τονίζει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έχει τη δύναμη να θεραπεύει όχι μόνο τα σώματα αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Λέει λοιπόν: «Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκός τας οδύνας παρθένε». Παρθένε Παναγία, θεραπεύεις τις ασθένειες της ψυχής μου αλλά και τους πόνους του σώματός μου. Όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος είναι ον μικτό. Αποτελείται από δύο στοιχεία, σώμα και ψυχή. Είναι σύνθεση ύλης και πνεύματος. Όταν τον δημιούργησε ο Θεός, πήρε πρώτα από την γη χώμα και έπλασε το σώμα του, το υλικό του μέρος. Στη συνέχεια, ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Με την πνοή της ζωής που το ενεφύσισε ο Θεός, του μετέδωσε τη ζωογόνο και αθάνατη ψυχή, το πνευματικό του μέρος. Δυστυχώς όμως, μετά την αμαρτία των πρωτοπλάστων, επήλθε ο θάνατος στο ανθρώπινο γένος. Με τον θάνατο, τα δύο αυτά στοιχεία του ανθρώπου αποχωρίζονται. Η ψυχή φεύγει από το σώμα, με αποτέλεσμα το σώμα να νεκρώνεται και να διαλύεται εις τα εξών συνετέθη. Η ψυχή που είναι αθάνατη μεταβαίνει στον τόπο της αναμονής, σε ένα μέρος που περιμένει την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, κατά την οποία θα ξαναγυρίσει στο σώμα και θα το ζωοποιήσει για να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια, είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, εκτός των άλλων κακών, ο άνθρωπος έχασε και το μεγάλο αγαθό της υγείας. Μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα δεν ήξεραν τι σημαίνει αρρώστια. Ήταν εύρωστοι και υγιέστατοι. Όμως μετά την παράβαση της εντολής τα πράγματα άλλαξαν. Σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας εισήλθαν στην ζωή του ανθρώπου πολλές και ποικίλες αρρώστιες, οι οποίες ταλαιπωρούν και βασανίζουν το σώμα του, του προκαλούν πόνο και τελικά τον οδηγούν στον θάνατο. Δυστυχώς, παρόλη την πρόοδο της επιστήμης, τα νοσοκομεία πάντα υπάρχουν και πάντα είναι γεμάτα για να μαρτυρούν την ύπαρξη της αρρώστιας στη ζωή μας ως συνέπειας της αμαρτίας. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την ψυχή του ανθρώπου. Το μικρόβιο της αμαρτίας έπληξε και το πνευματικό μέρος της υπάρξεώς του. Προκάλεσε και στην ψυχή του πλήθος ασθενειών. Τα ψυχικά αυτά νοσήματα οι πατέρες της Εκκλησίας τα ονομάζουν πάθη. Και όπως οι σωματικές αρρώστιες βασανίζουν το σώμα, έτσι και πολύ περισσότερο τα πάθη βασανίζουν και ταλαιπωρούν την ψυχή. Είναι αφόρητη η ψυχική οδύνη που περνάει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κάτω από την επίρρεια των παθών. Τα πάθη αυτά τα εκμεταλλεύεται και ο εχθρός της ψυχής μας, διάβολος, που προσπαθεί με πολλούς τρόπους και δόλιες μεθόδους να τα κινήσει εναντίον μας και να μας υποδουλώσει σε αυτά. Πολλά και διάφορα είναι τα πάθη με τα οποία ο διάβολος πολεμεί τους ανθρώπους, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με την εργασία, ανάλογα με την δύναμη του καθενός. Και πρώτα απ' όλα, όπως λένε οι πατέρες, σπέρνει ο εχθρός στην ψυχή του ανθρώπου την ίηση, το να νομίζει δηλαδή ότι είναι κάτι σπουδαίο. Το πάθος της ίησεως είναι πολύ λεπτό και δυσδιάκριτο και πολύ δύσκολα το αισθάνεται αυτός που το έχει. Είναι σαν μια σοβαρή αρρώστια που κατατρώει τον οργανισμό χωρίς να παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα. Γι' αυτό και η ίση είναι πολύ επικίνδυνο πάθος. Ρίζα της ίσεως είναι η φιλαυτία, δηλαδή η παθολογική φιλία και η υπερβολική αγάπη που τρέφει κάποιος προς τον εαυτό του. Η φιλαυτία είναι η αιτία και η ρίζα όλων των παθών. Από την φιλαυτία ξεφυτρώνουν σαν κλαδιά οι τρεις μεγάλες κακίες. Η φιλιδονία, το να είναι κάποιος υποδολουμένος στις υλικές απολαύσεις, λεμαργία, σαρκικές ηδονές κλπ. Δεύτερον, η φιλοδοξία, το να επιθυμεί κάποιος την δόξα, τα μεγαλεία, τα αξιώματα. Και τρίτον, η φιλαργυρία, το πάθος της αποκτήσεως του πλούτου, που σκοτίζει όπως και τα προηγούμενα το νου του ανθρώπου και τον οδηγεί ακόμα και σε εγκλήματα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι με άλλα πάθη πολεμεί ο διάβολος αυτούς που βρίσκονται στον κόσμο και με άλλα αυτούς που έφυγαν από τον κόσμο, τους μοναχούς. Και αυτούς πάλι, όπως παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τους πολεμεί με διαφορετικό τρόπο. Οι αρχάριοι πέφτουν στα πάθη των υλικών απολαύσεων και των φαγητών. Οι μεσαίοι πέφτουν στην υπερηφάνεια και οι τέλειοι στην κατάκριση. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμα ότι τα πάθη δεν τα δημιούργησε ο Θεός στη φύση του ανθρώπου, αλλά μπήκαν σε αυτή από δική μας αμέλεια. Επομένως τα πάθη είναι παραφύση κατάσταση στην ψυχή μας που δεν υπήρχε εξ αρχής. Αυτό σημαίνει ότι εύκολα μπορούμε να τα διώξουμε από μέσα μας, αφού είναι ξένα προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι τα πάθη διαιρούνται γενικά σε τρία είδη. Τα σωματικά πάθη, όπως είναι η πολυφαγία, η λεμαργία, η πορνεία, η μοιχεία κλπ. Τα ψυχικά πάθη, όπως ο φόβος, η αμέλεια, η κακή επιθυμία, η αδικία, η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία, η φιλαρχία, η φιλιδονία, η φιλαργυρία κλπ. Και τα νοερά πάθη, όπως η αγνωσία, η τύφλωση του νου, η αδιακρισία, η απιστία, η βλασφημία, η αφροσύνη και άλλα. Γνωρίζοντας όλα αυτά, οι Άγιοι Πατέρες, σαν γιατροί και θεραπευτές των ψυχών, μας διδάσκουν πώς θα πρέπει ο κάθε χριστιανός, σαν καλός στρατιώτης του Χριστού και σαν αθλητής του Πνεύματος, να ψάχνει διαρκώς τα βάθη της ψυχής του, να ανακαλύψει ποια είναι τα πάθη που έχει μέσα του, παρακαλώντας τον Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς να τον βοηθήσει, λέγοντας την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε, δώρισέ μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου». Και αφού τα διαγνώσει στην ψυχή του, να αρχίσει τον αόρατο πόλεμο, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Νικόδημος εναντίον του. Φάρμακα που θεραπεύουν τα πάθη μας έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, τις θείες και ζωοποιές εντολές του, ώστε εκτελώντας τες, καθαρίζουμε την φύση μας από τις πληγές των παθών και έτσι επανερχόμαστε στην κατάσταση της υγείας που βρισκόμασταν. Το ισχυρότερο όμως φάρμακο κατά των παθών, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η Θεία Κοινωνία. Φτάνει να την λαμβάνει κάποιος όπως πρέπει. Στον δύσκολο και μακροχρόνιο αυτό αγώνα κατά των παθών έχουμε συμμάχους, συμπαραστάτες και βοηθούς τους Αγίους μας, αυτούς που πολέμησαν ανδρείως και νίκησαν σε μεγάλο βαθμό τα πάθη. Και από όλους τους Αγίους, ακαταμάχητο βοηθό και αντιλήπτορα, έχουμε την υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας η ψυχή ήταν καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών και απαλλαγμένη πλήρως από τα πάθη. Σε αυτήν λοιπόν μπορούμε να προστρέχουμε κάθε φορά που αισθανόμαστε τα άγρια θηρία των παθών να μας κυριεύουν, τον θυμό, το μίσος, την εκδίκηση, τους αρχικούς πειρασμούς, τις πονηρές επιθυμίες και όλα τα άλλα πάθη. Δεν πρέπει να παρακαλούμε την Παναγία μόνο για να μας θεραπεύει τις σωματικές μας αρρώστιες ή να μας απαλλάσσει από φυσικούς κινδύνους. Κυρίως πρέπει να τη ζητούμε να μας θεραπεύει τις ψυχικές αρρώστιες, να μας φυλάγει από ψυχικούς κινδύνους και να μας αξιώσει να βρεθούμε στη Βασιλεία του Υιού της, ψάλλοντας μαζί με τον Ποιητή. Τα ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκώστας οδύνας παρθένε, ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη. Αμήν.